pas shumë vitethatësirë në Tamsworth të New South Walesit, ka të ngjarë që për herë të parë në Australi të filloj të kultivohet kanabisi mjekësor. Lucy Haslam, djali së cilës vitin e kaluar vdiq nga kanceri në zorë, është duke bërë përgatitjet e fundit në fermën e saj. Banorët e mirëpresin këndërmarrje si një burim i mundshëm i punësimit në Tamsworth. Të ndjekim kronikën. Gjashtë vjetë më parë, Lucy Haslam mori një telefonat që ndryshoj jetën e saj. Ishte i biri i saj, Dan, atër 20 vjeç, i cili telefonoi për t'ja përcjellu lajmin se ai ishte i diagnostikuar me kancerin e zorës. Ajo që pasoi ishte 5 vjet kimioterapi, rrezatim dhe operacione. E gjithë kjo ndikoi rënd në djalin e saj dhe në familje.
It got to the point where he had to be hospitalized every time he had chemotherapy. None of the pharmaceutical preparations
were able to... Edhe deri tek ajo gjendje saqë ai pas çdo kimioterapie duhej shtruaj në spital. Asnjë nga medikamentet farmaceutike nuk ishte në gjendje të ndalë të vjellat e tij. Çdo herë ishte në gjendje edhe më të rëndë dhe dobësoi dita ditës. Një ditë një mik i sugjeroi djalit të saj të provojë kanabis për t'ia lehtësuar gjendjen. Zonja Haslam thotë se ai ndjeu efektet e përdorimit të marijuanës më njëherë.
We were absolutely blown away when a couple of drags on a cannabis cigarette and it worked.
Absolutisht ishim të befasuar, disa thithje kanabis në formë cigare dhe kjo bëri punë. Vjellet e tij u ndalën. Ai më njëherë kishte oreks të shtuar dhe kërkoi diçka për të ngrënë. Më pas ai filloi të përdor kanabis çdo herë kur ai kishte kimioterapi që t'ia ndalë vjelljet. Lucy dhe Dan Haslam u thoshën një fushat që qeveria australiane dhe mjekët të njohin përfitimet mjekësore të kanabisit.
We had to buy cannabis from the illicit drug market, so you actually just don't know what you're buying. You don't know.
Ishim të detyruar për të bler kanabis nga tregu i paligjshëm. Kështu që ju në të vërtetë jesh nuk e dini se çfarë ju jeni duke bler. Ju nuk e dini se në çfarë kushte kanabis është kultivuar apo çfarë llojit ishte. Dan Haslam vdiq vitin e kaluar. Por nëna e tij mbetet vendosur për të ofruar kanabis mjekësor për pacientët në nevojë. Ajo tani ka ngritur fermën Dan Eden, një pronë në periferi të Tamsworth. Ferma është ende duke pritur lejen nga organet shtetërore, por së shpejti mund të jetë një nga fermat e para me licencë për kultivimin e kanabisit mjekësor në Australi. Në fermë mund të punson më shumë se 50 vet. E po ashtu mund të jetë edhe një burim i sigurt dhe ligjor i kanabisit mjekësor. Në rrallë është një grua 48 vjeçare e cila jeton në Tamsworth. Ajo vuan nga kanceri kurrizor i pashërueshëm. Ajo thot se kur ajo së pari është përpjekur të gjej vaj të kanabisit, ishte befasuar nga çmimet e disa shitësve.
This person wanted $3,000 for 60 days worth of oil and
ky person kishte kërkuar $3,000. Vaj që do mund ta përdoraja vetëm për 60 ditë. Gjithsesi, kjo nuk ishte diçka që unë mund ta financoja në atë kohë. Për Narell, një burim ligjor dhe i sigurt i drogës nëpërmjet të Dan Eden, do të ketë shumë përfitime të mundshme.
When you're desperate, you'll do anything, pay anything if you think that it's going to...
Kur ju jeni të dëshpruar, ju do të bëni çdo gjë të paguani shumë amaramense në qoftë se ju mendoni se kjo do i ndihmon shëndetit tuaj, thot kjo zonë. Ndërkohë që Barnaby Joyce, zëvendës kryeminist dhe deputet i zonës, thot se kjo fermë mund të ofrojë një mundësi të shkëlqyeshme bujqësore për Tamsworth.
Well, just gives people another way to get a better return through the farm gate, a better return through the farm gate.
Ajo thjesht jep njerëzve një tjetër mënyrë për të fituar më shumë përmes shitjes dhe suksesi nga shitja po ashtu gjeneron një fitim të mirë për qytetet e vogla, thot Barnaby Joyce. Ndërkohë që zonja Haslam thot se ajo pajtohet me këtë deklaratë të zëvendës kryeministrit.
I would like to give something back to Tamworth. It's a great opportunity for
a new industry. Unë do të jap diçka prapa qytetit. Kjo është një mundësi e madhe për një industri të re, diçka që është inovative, përfundon kështu zonja Haslam.